En podcast fra Aftenposten.
Hei, David i Forklart her. Det du skal få høre nå første episode i en dokumentarserie om en ny voldelig internetsekt som har kommet til Norge. En sekt som tiltrekker seg barn, og som det kan kjennes umulig å komme seg ut av. Hele serien kan du høre på Podme og i Aftenposten-appen. Og her får du altså første episode.
Før vi begynner, så må jeg bare si fra om at den dokumentaren her inneholder beskrivelser av vold mot barn, selvskading og omtale av selvmord. Den passer ikke for alle. En dag på seinsommeren i fjor kom varslet som skulle sende kollegaene mine og meg ned i et djupt, mørkt kaninhull. En nyhetsnotis fra NTB som hintet om at noe nytt har kommet til Norge.
Romerikes Blad har skrevet om en ung gutt som er siktet.
En ung gutt som aldri hadde vært i trøbbel før, men som nå var pågrepet av politiet i forbindelse med en internettsekt som presser barn til selvmord, som det sto.
Det er knyttet til en ekstrem internettgruppe som kalles 764, står det her. Internettsekt, det har jeg ikke hørt om før. Religiøse sekter og sånn, det er jo skummelt nok i seg selv, men hva er en internettsekt? Og som presser barn til selvmord. Jeg har jobbet masse med barn og unge som tar sitt eget liv, eller påvirker hverandre til å ta sitt eget liv. Men hva er det dette? Er dette noe nytt som ikke jeg har vært borte før?
Hun her, som har jobbet masse med barn og selvmord, er Anne-Marthe Moland. Tjukksåla Doc Martens, isblått blikk og en empati jeg ikke fatter at hun ikke blir utslitt av.
Altså, det er typisk oss. Vi havner i sånn, dette er det ingen som har noe kunnskap om, hør da.
Ja, og jeg skjønte jo at det er mest satt her. Her skal vi...
Og så er det Ingunn Røren.
Og vi er igjen da, avdelingen for nugger.
Med glimt i øyet, et varmt mammasmil og en helt egen evne til å få folk til å fortelle henne hemmeligheter.
Og så spør jeg, hva er det verste du har sett?
Ingunn og Anne-Marthe er et par sånn stereotypiske gravejournalister her i Aftenposten.
Men han har jo fått et litt skrudd syn på verden, kanskje, etter å ha vært i dette miljøet i ganske lang tid.
Sånne etterforskertyper i krimserier, som lever på energidrikk og galgenhumor, og som aldri tar nei for et svar.
Jeg bare føler at det ligger noe mellom linjene her, i det de skriver.
Mens vi jobber med den saken her, så har vi fått en iskald, snikende følelse. En ekkel følelse som sakte har krypet oppover ryggraden på oss alle tre.
Det er en ganske absurd verden vi har fått innblikket nå.
Det er veldig sånn opp ned. Alt er opp ned.
En følelse som forteller oss at det vi har finnet ut av nå, det haster det å fortelle så mange som mulig om. Du hører Fanga i 764, en dokumentar fra Aftenposten. Jeg heter Anne Sam Lindholm, og det her er episode 1, Internettsekten.
Nå har vi sittet i 14 dager og laget en sånn kart, der vi på en måte går fra de norske sakene og ut i verden.
Og så finner... Kartet Anne-Marthe peker på er laget av digitale post-it-lapper. Lilla, rosa og grønne firkanter med svarte piler rett og frem. På noen av lappene så står det bare tall, som en grønnen med 764. På en annen grønn så står det No Lives Matter. På de lilla så står det navn eller brukernavn på de som er mistenkt for å være lederaktige i denne sekten. Som Corpse, Slain og White Tiger.
Og så finner vi jo masse forbindelser, både mellom gjerningspersoner, tidligere dømte og tilbake til de norske sakene. Så det er jo bare, det er liksom bare sånn, det er jo en hel verden her.
En mørk verden som altså strekker seg helt inn på rommet til norske barn og tenåringer.
Men det vi strever med nå er liksom, hvordan skal vi komme oss på innsiden?
Og det er i denne jobben, i å komme seg på innsida, at etterforskeskilsa til Anne-Marthe og Ingunn trengs. For på den ene siden av kartet så ligger de rosa lappene med dem som kan være offre. Men akkurat hva er det de har vært offer for? Lilla er for mistenkte gjerningspersoner. De svarte pilene går mellom lappene og fra land til land. Også til Norge. Hva det de skal ha gjort? Og hvorfor kalles det en nettsekt? De som vet det, jo de som har vært en del av det. Og jobben nå å finne dem. Finne de norske barna. For det bare sånn vi kan vite hva det her egentlig handler om. En måte å gjøre det på har vært å snakke med politifolk rundt i Norge for å høre om de etterforsker noen saker. Ny dag, nytt politidistrikt.
Ja, altså, det ikke et politidistrikt vi ikke får besøk nå på denne turen her. Omtrent, hvertfall ikke på sentral Østlandet.
En annen har vært å henge på telefonen til bistandsadvokater.
Nå har jeg altså prøvd å få tak i hun ene bistandsadvokaten. Jeg har ringt henne flere ganger, hun svarer ikke. Jeg har sendt henne sms, hun svarer ikke. Jeg har sendt henne mail og forklart hele prosjektet på hvorfor det så viktig at vi får tak i henne. Og null svar.
Noen vil snakke først, og så slutter de å svare.
Nei.
Andre har ikke svart i det hele tatt.
Ja, ok. Nei, det var jo dumt.
En av de norske sakene vi får høre litt om, skriver Anne Martin som en rosa lapp i kartet.
Men hun ble forsøkt liksom lurt inn i det. Hvor gammel var hun da?
Jente, 10, Østlandet, står det på lappen.
Ja.
Vi vet ikke mye om den 10-åringen. Bare at hun skal ha skadet seg selv. Og vært inne i nettsekten. En politietterforsker forteller at jenta ikke klarte å legge fra seg telefonen da de prøvde å avhøre henne. De måtte lage en spesialavtale. Hun fikk være 10 minutter i avhør, og så 10 minutter på mobilen, i sekten. Hun skal ha vært livredd for at noen der inne skulle skjønne hvor hun var, og hvem det var hun snakket med.
Nå har jeg skrevet et brev, i håp om å få kontakt med foreldrene til denne 10 år gamle jenta, som skal ha vært et offer i denne nettsekten. Og så håper jeg jo, jeg skriver liksom at jeg tror dere som foreldre sitter på opplevelser og erfaringer som kan hjelpe andre.
Vi ringer forsvarere og har hemmelige møter med ekstremismeeksperter som frykter at det store mørketall.
Det at de sier at på en måte tida kan være til hjelp, det
yes. Altså tida til hjelp. Det at flere barn kan komme til å bli offre for nettsekten.
For ja, vi vil jo heller avverge enn at tida skal være til hjelp, på en måte.
Det ligger spor etter sekten, eller nettverk som er knyttet til den, alle steder hvor folk kan møtes på nettet. På Reddit, på TikTok, eller i rettsdokumenter fra forskjellige land. Som regel, sammen med symboler, som en blanding av høyreekstreme, okkulte og satanistiske referanser. Geitehuer som ofte assosieres med djevelen. Pentagram, den femkantet stjerna som kan tegnes med en sammenhengende strek, ofte tegnet med en runding rundt. Opp ned kors, eller bare rett ut hakekors til og med. Og hele tida så dukker det tallet opp igjen. 7-6-4.
Men hva som finnes på internett, altså, det jeg føler når jeg sitter sånn og leter og liksom en brikke her og en brikke der og sånn, er at det bare tyter med 764-saker.
Og kartet med lappene vokser, med brukernavn og koblinger til nye land.
Alt fra 2 til 6-7 hver dag.
Og nettverket, spindelvevet, begynner å synes over hele verdenskartet. Et selvmord i Kirgisistan. En skoleskyting i Tennessee. En knivstikking i Sverige. Den aller verste saken i lappene er tysk. En ung mann som tiltalt for over 200 lovbrudd mot over 30 barn og unge over hele verden. Og rettssaken skal gå i et år, i hele 2026.
Hello.
Hello.
Hey there.
Hi.
How are you?
Roman Høfner journalist i den tyske avisen Der Spiegel. Han går i hettegenser og tatoveringer oppover armene, og har jobbet med Everything Dark på internett, som han sier det selv.
So the first time I ever heard of it was actually in November 2021.
White Tiger en sak som han har brukt mye tid på.
We have a German case, a member who...
Roman har fortalt historien til 13 år gamle Jay, som kom i kontakt med White Tiger. Jay var en gutt som hadde hatt noen psykiske problemer, og som leita etter venner på internett.
And the friend he found was a false friend. It was like someone from the 764 network.
Politiet mener det var White Tiger som sammen med andre etter bare noen timer hadde lurt, presset og truet Jay til å sette opp en livesending ved en lasterampe bak en butikk midt på natta.
And White Tiger is charged with orchestrating his suicide and pushing him into suicide.
Så nå står altså White Tiger tiltalt for å ha presset Jay til å ta sitt eget liv. Og for 5 andre drapsforsøk, og for å ha presset 30 andre barn og unge. Han nekter straffskyld for alt sammen. Men Roman forteller oss også om en annen historie.
Vi fant en case in Germany where they are looking into a possible connection to 764 as well, in which a 13-year-old girl actually killed her 7-year-old sister with a knife.
En 13 år gammel jente som skal ha brukt kniv til å drepe lillesøstra si etter press fra nettsekten. Ifølge chattene politiet fant på telefonen hennes, så trua de må komme og drepe ho og hele familien hvis ikke hun gjorde det.
There are cases like this out there that still have to be investigated.
Og alle disse dryppene vi får om hva dette miljøet gjør at vi føler vi har dårlig tid på å fortelle norske foreldre og andre som har med barn å gjøre om denne saken.
Mens vi sitter og klør oss i huet, og hva kan vi som journalister gjøre? På hvordan kan vi advare uten å rekruttere eller skremme? Og mens vi sitter her og lurer på dette, så kan liv gå tapt.
Men advokatene svarer ikke. Familiene vi har sendt brev til sier nei. De orker ikke snakke med oss. Ikke ennå.
Ja, vi klare?
Anne-Marthe og jeg har satt oss på et av grupperommet i Aftenposten, hvor glassveggene er sandblåste, så ingen kan se inn. Ingunn er med på video. Vi har fått et anonymt tips, nemlig, om noen chatterom eller kanaler på den russiskeide krypterte meldingsappen Telegram, hvor 764 tydeligvis opererer. Vi bruker et falskt SIM-kort, VPN, og lager en anonym konto med et litt halvcreepy brukernavn før vi logger på. Det er bare sånn vi kan prøve å se det her med egne øyne.
Ja, vi klare?
Ja. Hvor mange subscribers stod det at det var da?
252.
Ifølge tipset, så er det her kanalene for noen av lederne i 764.
Bloodbath.
Ok, hva er det her?
Dette er mange ting du må gjøre for å bli tatt opp i gruppa.
Vi får opp en inngangsport. En plakat. En chat hvor det bare ligger en post.
Dette er en 764-utspring da, sikkert.
Og der står det hva vi må sende til en spesifikk bruker for å bli lagt til i den egentlige kanalen.
Så du må lage 2 blood walls, 1 blood bible,
2
cut signs, deep.
De krever bilder av skrift i blod på veggen. Bilder av selvskading, kutting, tagging.
Vi legger jo lite skjul på det, men det står jo der «It's recruiting».
Det er sånt vi som journalister ikke kan gjøre. Altså sende bilder av selvskading og at vi har fått noen til å skrive brukernavnet vårt i blod. Vi er bare her for å observere. Så vi prøver en annen kanal fra tipset. Den er sperret, men man kan be om å bli medlem.
I request to join her da.
Bare request to join, da. Plutselig er det en idiot som slipper deg inn.
Ja. Ok, request sent.
Inge, jeg har noe som kanskje er noe. Jeg har fått, skal vi se, en e-post her for politiet sier de har fått et internasjonalt tips om et norsk mulig offer. Etter hvert så begynner ringrundene og politibesøkene å gi oss litt mer info. Hvor de skriver «Det fremstår som at et mindreårig barn i vårt område er blitt utsatt for grov utpressing via en chattetjeneste på internett. Etterforskningen tyder på at dette en del av det såkalte kultfellesskapet.
Vi får liksom sånn litt, og så får vi litt, og så får vi litt, og så må vi lirke noe innmari for å få litt litt til.
Ja.
Og så har vi har et bilde som begynner å ligne på noe, men det ikke liksom komplett.
For å prøve å male mer av det bildet, så har vi fått høre om en 14-åring som kanskje kan hjelpe oss med å forstå litt mer.
Her er det jo forskjellige tre VS3. Da er det jo tre spillere på hver. For eksempel hvis jeg går inn på en av de, da blir det jo sånn spill.
Nora er en 14 år gammel hestejente som har sminkebord på soverommet, Roblox på iPaden, og som egentlig ikke heter Nora.
Men det her er deg? Ja, det her er meg.
Kan du fortelle hvordan det ser ut?
Nei, jeg har jo rosa hår.
Nora sin avatar ser akkurat så sprø ut som resten av Roblox-universet.
My Little Pony t-skjorte. Smilfjes.
Altså, hva du går og bærer på?
Jeg bærer jo på en pistol og en kniv som ser ut som en gravstein.
Ja, spillplattformen har barnslig enkel oppløsning og klumpete avatarer med forskjellige kostymer og fargerik pynt. Mange millioner barn er innom Roblox hver dag. De kan gå rundt i en fantasiverden og hoppe inn og ut av forskjellige spill, og så går det en fargerik chat i det ene hjørnet mellom de som spiller. Og i vinter så kom Noras avatar med rosa hår og My Little Pony t-skjorte borti to andre figurer som sto og krangla inne i Roblox.
Nei, altså jeg sto jo bare der og så på, med andre ord. Så da ble det jo litt sånn... Men så begynte jeg å si litt jeg også da. Fordi jeg klarer jo ikke bare å sitte der. Når det ser en krang, da vil jeg jo helst krangle med da.
Det litt fight i Nora nemlig. Og hun sier det var vanskelig å ikke henge seg på.
Da ble det jo krangel mellom en av de. Sa at han var dårlig på spillet. Og klarte ikke å cheat helt riktig.
Nora sier de foreslår å flytte krangelen til Discord. Hvor det lettere å chatte. Og hvor det ikke er like mange barnesikringer mot stygge ord. Og de sikringene som hindrer eldre folk i å snakke med barn.
Ja.
Og så ble du med dem?
Ja, de hadde jo edda min Discord også. Så de edda jo meg bare i gruppa. Det var meg og to andre.
Den ene er en 11 år gammel gutt fra Sverige, sier Nora. Den andre vet hun ikke.
Og det var 11-åringen. Da spurte de han aller først sånn, si meg hvor du bor, eller gjør sånn som jeg ber deg om. Eller skal jeg liksom vise adressen din til mange folk, altså. Så sa han jo adressen til den lille gutten, da. Lille gutten ble jo, han lekte seg tøff. Han gjorde det.
Nora sier at de snakker om å ta med ho og gutten inn i en annen gruppe, en med cirka 100 medlemmer i. Anne-Marthe, Ingunn og jeg har ikke sett den chatten selv. Men Nora sier at de skriver at de vil se den lille gutten kutte seg. Og hun har hørt om noe av det som skjer i den større gruppa, for hun har en venn som er der inne. De flår kjæledyr, har han sagt.
Jeg hadde jo en ene på Discord. Han er jo medlem i den gruppa, ikke sant? Så han hadde jo sendt meg screenshots av hva som skjedde i gruppa. Noen av de driver og kalte folk horer og masse andre greier. Og så, sånn pussy. Som de kalte liksom jenter som joinet gruppa.
Nora, som nysgjerrige tenåringer flest kanskje, søkte opp ting som har med gruppa å gjøre på TikTok. Og der ser hun noe av det vennen har fortalt om.
Nå ser jeg jo det stjerna med et rundt runding. Blod på veggen. 666. Opp ned kors. Stjerna igjen. Enda et kors der. Det ser jo ut som at det er på et bad. Det er hvite vegger. De har jo skrivet med blod da. Som man kan se. ser jo det ganske godt.
Flere av videoene i svart-hvitt. Det for at TikTok sine algoritmer ikke skal fange opp rødfargen og skjønne at det blod, tror Nora.
Enda mer med ting her, 764.
Og alltid blod.
Ja. Det ekkelt. Du får sånn følelse i halsen og magen, at magen din på en måte snur seg litt opp ned. At den liksom tvister seg litt, går litt rundt. Når man ser det, det er ekkelt. Det er ikke koselig. Nei.
Nora sier at hun ikke ble med i den ekle gruppa på Discord som hun fikk screenshots fra, som gjorde at magen vrengte seg sånn. Men det som er der, det finnes. Det lages, lagres og deles videre i nettverkene, og det er mye, mye verre enn det Nora klarte å finne på TikTok. Ann-Marthe, har du to skunder? Noe av det, ganske mye av det, egentlig, havner på Telegram. Du husker den Telegram-kanalen hvor vi trykket request to join, og så sa du kanskje en eller annen idiot godtar det? En eller annen idiot har godtatt det.
Nå har jeg slått på eSIM, og jeg har slått på VPN.
Har vi fått noen nye venner?
Det ser ut som en ny chat.
I oversikten over chattene, eller kanalene, så er det flere små blå varsler som viser at vi har blitt godtatt. Vi kommer inn til avstemninger over hvilke brukernavn som er mer kjent enn andre, hvem som er 764, og hvem som er ute. I en annen chat så forsvinner alt innholdet, mens vi blar.
Oi, nå ble den borte.
Så oi! Det. No messages here yet.
Alt ble borte.
Det blir bare tomt.
Blood girls, da.
Blood girls,
Hva er det, en tatuering?
Det er et bilde av en tatuering med et sirkelmotiv, og det ser ut som om noen har rispa i huden med tynne streker ut fra ringen. Det ser ut som om det fortsatt er ferskt blod i noen av kuttene.
Hva er lyd på den videoen?
Videoen er masse bilder som flimrer forbi. Vi vet ikke om det vi ser har skjedd for lenge siden. Vi vet heller ikke hvem vi ser, eller om alt det vi ser er det vi tror det er. Men vi vet at vi aldri har sett noe som ligner.
Asj.
En ung jente med bare skuldre strekker ut tunga og skjærer i den med barberblad. Det står brukernavn i blod på veggen. Det er skrevet så tjukt at det renner nedover. En naken ungdomskropp står midt i rommet. Det renner blod nedover puppene og hoftene.
Og blod over hele kroppen.
Det står skrevet på veggen overalt
rundt. Der! Helt på slutten av videoen.
Ja.
Det er de samme symbolene igjen. Det der sataniste, eller det som du fant.
Ja, satankorset, oppsett.
Vi ser pentagrammet. Satanistkorset. Vi ser en saks brukt på kjønnslepper.
Nei, æsj. Å, fy av meg.
Barberblader djupt ned i låret.
Med hakekors på.
Utrolig blodig.
Dette er selvskading på et annet nivå.
Takk for i dag. Altså, jeg tror nå klarte vi. Nå var vi inne i 7 minutter. Og det holder i utrolig lange baner. Det er jo sånn kutte inn til beina, kutting. Hele poenget er å kutte til du ser bein. Åh, fy faen.
Hvordan klarer barn å sitte og se på det her, når ikke vi...
Nei, vi klarer. Altså, for nå kjenner jeg at nå er nok for i dag, liksom. Ja. Tenk deg hvor redde barn kan bli av sånn en skrekkfilm de ikke er gammel nok til å se. Og, sånn. Og da er det liksom film som er laget hvor ingenting er ekte. Dette er jo ekte.
Det her er ekte. Jeg vet ikke hvor gammel du er, men jeg tror alderen din spiller en ganske stor rolle for hva du tenker når du har hørt det her. Jeg er 33 år. Da jeg var barn, så måtte jeg ringe internett for å spille Mojaffas BMW på 1-2-3-spill. Da jeg var tenåring fikk jeg en PC fra Askim videregående som veide sånn 4 kilo og som jeg lastet ned Tor browser på for å kunne sitte på forumsider som Reddit og 4chan. 4chan er kanskje mest kjent for å være et av utspringene til incel-bevegelsen. Og rundt sånn 2010 så var det ikke vanskelig å finne høyere ekstreme holdninger, nakne jenter, bilder av drepte kropper og blod der også. Det var jævlige ting på internett før også. Men det vi sitter og ser konturene av nå, det som til sammen er miljøet rundt nettsekten 764, føles annerledes.
Yeah, I mean, there's always been stuff like this out there.
Roman fra Der Spiegel sier det er kombinasjonen av hva 764 er for noe, som gjør det nytt.
There have been forums for pedophiles, of course. There have been sites for gore, of course. There certainly have been groups that that are very sadist in nature.
For her samles gore, sadisme og overgrepsmateriale som viser barn.
And it also forms like a radicalization spiral, I think. And so this is like a place in the internet where everything bad kind of combines to, I don't know, the most extreme stuff you can see.
Men det er heller ikke bare det at 764 kombinerer overgrep mot barn, sadisme, utpressing, vold og hat mot jenter. Det er også det at her så er det barn som står for utpressinga og volden. 764 er som et slags bevegelig mørke som kommer fra de skjulte forumene og som strekker tentaklene sine ut. Ut der hvor foreldre tror at barna deres er trygge. Men hvordan får de et så sterkt grep om offrene sine, at de skjærer brukernavnene inn i huden? Hva er det med denne nettsekten som blir så vanvittig altoppslukende for barna som blir dratt inn i det? For å skjønne det, så må vi snakke med en av dem som har levd i det.
Hei.
En som har opplevd at tentaklene strekker seg ut gjennom skjermen og helt inn på et jenterom i Norge.
Ja, hei, da er det Anne her fra Aftenposten.
Ja, hei.
Hei.
Det har gått mange måneder siden Anne-Marthe så den første nyhetsnotisen om en internettsekt. Og nå får vi endelig svar fra en familie som har levd på innsiden og som vil snakke med oss.
Ha det.
Ja, jeg tror vi har en avtale.
Hæ?
Shit. Vi har jobbet i 3 kvart år for å på en måte få høre fra innsiden.
Ja, og her har vi det.
Hør videre i neste episode. Da møter vi ikke bare en, men 2 familier, som nå vet mer enn de skulle ønske om nettsekten 764. Trenger du noen å snakke med etter å ha hørt denne episoden her? Da kan du ringe Mental Helse sin hjelpetelefon på 116-123. Den er gratis, døgnåpen, du kan være anonym, og de du snakker med har taushetsplikt. Alarmtelefonen for barn og unge kan du ringe på 116-111. Denne dokumentaren er laget av meg, Anne Sam Lindholm, av Anne-Marthe Moland og Ingunn Røhren. Lyddesign, musikk og sluttmiks var av Fride Ness Nonstad. Reportasjeledere har vært Hanne-Marie Maugesten, Helene Skjeggestad og Lilian Vampheim. Ansvarlig redaktør i Aftenposten er Trine Eilertsen. Dette var den første episoden av dokumentaren Fanga i 764. Hele serien ligger allerede på Podme og i Aftenposten-appen for deg som er abonnent. Neste episode heter Grooming-manualen.
Og det var en sånn ekkel følelse at han ville ta kontakt, selv om jeg har sagt til han at det nok er nok.
Jeg tenkte vel litt at nå var den dagen kommet da.
Begynte med sånn, hvor bor du, kan jeg se, hvordan ser du ut, kan jeg se kroppene på en måte.
Det er ikke normalt, det skiller seg helt vekk fra det med måten de er intense på, måten de er stygge på, måten de elsker på. Altså dette er jo tegn på syke folk.